i čelik, Pariski ugovor koji je stupio na snagu 1952. godine sa rokom važenja od 50 godina. Ovim ugovorom države osnivači su se sporazumele da kao ravnopravni partneri vode zajedničku i usklađenu politiku u važnoj oblasti proizvodnje i trgovine ugljem i čelikom. S tim ciljem, kao institucije KOSA crta organe međunarodne organizacije koju su osnovali, obrazovali su visoku službu, savet, ministara, zajedničku skupštinu i sud. Prema ovom ugovoru, odluke visoke službe bile su obavezujuće za sve države članice zajednice, što su i prve karakteristike nadnacionalnog u nadležnosti jedne evropske organizacije. Prvi 1. Ugovori o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju. Sledeći korak ka daljoj evropskoj integraciji bilo je zaključivanje ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i ugovora o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju Euroatom 1957. godine u Rimu, Rimski ugovori. Ove ugovore je također zaključilo 6 država članica prethodno osnovane zajednice, a stupili su na snagu 1958. godine. Prvenstveni cilj zaključivanja ugovora o osnivanju Evropske ekonomske zajednice bilo je formiranje i uređenje zajedničkog tržišta, zajedničke carine, zajedničke trgovinske politike i zajedničke poljoprivredne politike. Evropska ekonomska zajednica, dalje EEZ, zasnivala se na 4 slobode, protoka robe, usluga, kapitala i ljudi. Institucije nove zajednice su koncipirane slično prethodno osnovanim zajednicama, s tim što je, umjesto visoke službe, osnovana komisija u čijem je delokrugu bilo predlaganje i realizacija zajedničke politike. Prvenstvena svrha zaključivanja ugovora o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju bilo je utvrđivanje ciljeva razvoja istraživanja nuklearne energije i njene upotrebe u civilne svrhe od strane zemalja članica zajednice, a također su i ovim ugovorom utvrđene odgovarajuće institucije zajednice. Prvi 2. Ugovor o spajanju i jedinstven evropski akt. Ugovorom o spajanju, koji je ratifikovan 1965. godine, a stupio je na snagu 1967. godine, obrazovane su zajedničke institucije, jedna komisija i jedan savet ministara za sve tri evropske zajednice, za Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, EEZ i Evropsku zajednicu za atomsku energiju. Početkom 1986. godine države članice zajednica su potpisale jedinstven evropski akt koji je stupio na snagu sredinom iste godine. Ovim aktom inicirana je Evropska monetarna i politička unija i razvoj slobodnog unutrašnjeg tržišta, regulisana spoljno-politička saradnja država članica, proširena isključiva nadležnost EEZ na oblasti kao što su zaštita životne sredine, istraživačka, tehnološka i regionalna politika i izvršene značajne institucionalne promjene, veći uticaj u odlučivanju Evropskog parlamenta i uvođenje kvalifikovane većine kao preovlađujuće u načinu odlučivanja Saveta ministara. Prvi 3. Ugovor o osnivanju Evropske unije. Početkom 1992. godine potpisan je ugovor o osnivanju Evropske unije, ugovor o Evropskoj uniji ili ugovor iz Maastrichta po gradu u Holandiji u kome je zaključen, koji je stupio na snagu krajem 1993. godine. Ovaj ugovor sadrži zajedničke odredbe kojima se menja ugovor o osnivanju EEZ, s tim što je ugovor o osnivanju EEZ, u skladu sa promenjenim ciljevima, preimenovan u ugovor o osnivanju Evropske zajednice, odredbe kojima se menja ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik, odredbe kojima se menja ugovor o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju, odredbe o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, odredbe o policijskoj i pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima, odredbe o bližoj saradnji i završne odredbe. Ugovorom o EU uspostavlja se jedinstveno, unutrašnje tržište, ekonomska i monetarna unija i u vezi s tim utvrđuje isključiva nadležnost EU u nizu značajnih oblasti.